Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U istočnom Novom Sarajevu obilježeno 29 godina od zločina u Dobrovoljačkoj.
Ustavni sud BiH oborio apelaciju Bošnjaka. Srpska ima pravo na međunarodnu saradnju.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra o prijedlogu SNSD-a da se pokrene inicijativa za dijalog između Republike Srpske i Federacije o mogućim rješenjima za BiH.
U Srpskoj je 32 novih pozitivnih na virus korona, prijavljeno 5 smrtnih slučajeva.
Prijedor domaćin teniskog turnira iz ITF serije.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra još toplije. Na vojničkom groblju Miljević u istočnom Sarajevu obilježeno je 29 godina zločina koje su počinile muslimanske paravojne formacije nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Parasto su i polaganju vijenaca na centralnom spomen krstu prisustvovali su predstavnici republičke vlasti, grada i opština istočnog Sarajeva, predstavnici nevladinih organizacija i delegacija 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Broj učesnika ovogodišnjeg skupa odlukom organizacionog odbora zbog strogih mjera zaštite sveden je na minimum. Članovi porodica poginulih ne kriju razočarenje ovakvom odlukom. Izvještava Radan Škipin.
Krajem aprila i početkom maja 1992. godine u bjesomučnim napadima muslimanskih paravojnih formacija na objekte i pripadnike JNA na većem broju lokacija u Sarajevu, gdje je bilo i sjedište druge vojne oblasti JNA, ubijena su 42 oficira, vojnika i civilna lica na službi u Jugoslovenskoj vojsci, dok ih je 72 ranjeno, a 207 zarobljeno. Željko Pantelić i Danilo Beribaka kao vojnici bivše vojske prošli su pakao u Dobrovoljačkoj ulici. Preživjeli su, ali ostali su bolna sjećanja i ožiljci koje je nose od 3. maja 1992.
Nesumnjivo je da se radi o ratnom zločinu, zato što je sve to bilo dogovoreno između Alije Zedbegovića i Kukanjca u Skoplju. Samo je trebalo jednostavno da se desi da vojska napusti Sarajevo i to, a desilo se ono što se desilo.
Sam bio operator u transporteru M80 ili Vidre i prilikom predaje ubijena su jedan vojnik je ranjen, drugi je podlegao poslije ranjavanja. Ja sjedao se dokada za Dobrovoljačku ulicu i pošto se treba se podigne ponovo i bit ću istrajeć na tome.
Masakr nad pripadnicima JNA mogao je biti izbjegnut da je tadašnji komandant druge vojne oblasti JNA, general Milutin Kukanjac, poslušao upozorenje svog pomoćnika za bezbjednost, pukovnika Ratka Katalinu, koji ga je, kako nam svjedoči, na osnovu bezbjednosnih podataka obavijestio da će muslimanske paraformacije izvršiti napad.
Izdato naređenje Bosna 1, Bosna 2 i tako redu. Kolonu napasti i razoružati, ne dozvoliti da bilo što stigne u kasarnu Lukavica. Možda se zaustaviti, a to je upoznat bio i Izetbegović istovremeno sa Kukanjcem i McKenzie. Kukanjac je verovao, ali ja rekao ne može se desiti ništa, nema, ja sam tu, ja garantujem i tako dalje.
Iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon obustavljanja istrage 2012. godine intenziviralo rad na novoj optužnici za zločin u Dobrovoljačkoj, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ne vjeruje da će ona biti podignuta.
Možda će da čekaju da se desi kao sa Jovanom Divljakom koji je učestvovao u napadu na tu kolonu, da umre i da umru svi oni koji su zločine počinili pa da se predmet zatvori i da kao ništa nije bilo. Nije se desilo ništa.
Od prvobitno 14 optuženih za zločin u Dobrovoljačkoj još su živi Ejub Ganić, Hasan Efendić, Zaim Backović, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, koji su bili u najužem vojnom i političkom rukovodstvu koje je donijelo odluku o napadu. Porodice poginulih iščekuju da li će ih stići ruka pravde, izražavajući istovremeno nezadovoljstvo zašto ih organizacioni odbor nije pozvao da prisustvuju današnjem obilježavanju. U odboru navode da zbog strogih protivepidemijskih mjera nije organizovan masovni skup.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oborio je apelaciju Bošnjaka i presudio da Republika Srpska ima pravo na međunarodnu saradnju. Zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o republičkoj upravi tražili su bošnjački delegati u Vijeću naroda Republike Srpske.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i formulacija da Republika Srpska ima pravo na međunarodnu saradnju je u saglasnosti sa Ustavom i ustavnim nadležnostima, iznenadili bismo se da je odlučeno drugačije. Što se tiče evropskih integracija, više od 70% zakonodavstva koje treba preuzeti iz Evropske unije je u nadležnosti entiteta, rekao je za nezavisne novine Srđan Mazalica, član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i grčki ambasador u BiH Dimitros Papandreou konstatovali su danas da su odnosi Grčke i Republike Srpske tradicionalno bliski i prijateljski i da postoji obostrana opredjeljenost ka daljem unapređenju saradnje u svim oblastima, posebno u privredi i turizmu.
Cvijanović je tokom sastanka u Banja Luci istakla značaj predstavništva Republike Srpske u Solunu, koja aktivno radi na promociji potencijala Republike Srpske i jačanju institucionalnih, ekonomskih i kulturnih veza s Grčkom. Na sastanku je bilo riječi o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra u Banja Luci, kada će poslanici na predlog kluba poslanika SNSD razmatrati pokretanje inicijative za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije BiH i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu.
Biće razmatrano i pismo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 27. januara 2021. godine upućeno predsjedniku Narodne skupštine i klubovima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanici će razmatrati informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine.
A šefovi diplomatija članica zemalja Evropske unije održat će danas u Briselu raspravu o snažnijem političkom angažovanju Unije s partnerima na Zapadnom Balkanu.
Borelj je istakao važnost Zapadnog Balkana za Evropsku uniju i dodao kako će na sastanku razmatrati načine kako da regionu ponude bolju i jaču evropsku perspektivu. Ministri spoljnih poslova Unije će i utorak zasjedati u formatu opšti poslovi, a šefovi država ili vlada trebalo bi u junu da razgovaraju kako odnose sa Zapadnim Balkanom ugraditi u strategijske prioritete Evropske unije.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na virus korona testirano je 366 građana u Srpskoj, od kojih je 32 pozitivno na virus. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u protekla 24 časa preminulo je 5 lica koja su bila pozitivna na virus korona. U ovoj ustanovi kažu da je epidemiološka situacija u Srpskoj u periodu stabilizacije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Stabilnija epidemiološka situacija u Republici Srpskoj, koja se očekuje i u narednim sedmicama, omogućit će i brži proces vakcinacije stanovništva protiv virusa korona, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Domovi zdravlja već imaju određene informacije kroz rasporedne naloge da ruska vakcina Sputnik V kreće sutra prema njima. Također čekamo kontrolni nalaz kada govorimo o Sinopharm vakcini od 80.000 koja je stigla u Republiku Srpsku, kako bi nju mogli rasporediti na tereni da bi se sam proces vakcinacije ubrzao u onim dijelom Republike Srpske gdje do sad nije išao onim tempom koji mi htjeli.
U Bijeljinskoj bolnici na liječenju je 61 pacijent sa virusom korona, od kojih je 13 na respiratoru. Prema riječima nadležnih, i u ovom gradu situacija se blago stabilizuje, ali zabrinjava teška klinička slika hospitalizovanih. Portparol bolnice Draženka Težić.
Uzevši u obzir činjenicu da je vikendni za nas bio nešto mirniji nego što je to bilo proteklih sedmica, dakle broj prijema, odnosno broj otpusta tokom vikenda bio je nešto manji. Ako kažemo da smo u petak u COVID bolnicama imali ukupno 70 hospitalizovanih, a u ponedjeljak 61, to je svakako jedna dobra vijest.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1025 uzoraka, od kojih su 64 pozitivne na koronavirus. Prijavljena su i 22 nova smrtna ishoda.
U Bosni i Hercegovinu danas je stiglo nešto više od 43.000 doza vakcine Pfizer iz COVAX mehanizma i iz mehanizma Europske unije za zdravlje.
Vakcine će biti otpremljene za Mostar i Banja Luku. Do kraja maja očekuje se isporuka više od 91.000 doza vakcine Pfizer kroz oba mehanizma i 81.600 doza AstraZeneca kroz COVAX mehanizam.
Nastavni proces u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj biće završen najkasnije do 18. juna, a u srednjim do 8. juna i neće doći do promjene načina izvođenja nastave do kraja školske godine.
Ovo je zaključeno na online sastanku koji je resorna ministarka Natalija Trivić održala sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Još jednom je potvrđeno da ove godine neće biti organizovana eksperimentalna mala matura, kao i da će biti zatraženo mišljenje Instituta za javno zdravstvo u vezi sa izvođenjem ekskurzija i škola u prirodi.
Brzi odgovor 21 nije NATO vježba, već vježba oruženih snaga BiH sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država, izjavio ministar odbrane u savjetu ministara BiH Sifet Podžić na Manjači, jednom od vojnih poligona na kojem će od 17. maja do 2. juna biti održana ova vježba.
Poligon Manjača je poligon oruženih snaga Bosne i Hercegovine i vrhovna komanda predsjedništva Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici 2020. godine donijelo odluku da će se izvesti ova bilateralna vježba i izvešće se dakle na dva poligona oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Manjača i Glamoč, i na jednom aerodromu i kasarni Dubrava kod Tuzla. Cilj je da Sjedinjene Američke Države pokažu da svojim kopnenim, pomorskim, vazdušnim putem mogu za vrlo kratko vrijeme u Europu dovesti snage jačine jedne divizije i cilj jeste da se provjeri integracija sa snagama koje su na terenu.
U nastavku dnevnika ekonomske teme. Na sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Privredne komore Borka Đurića u Banja Luci razmijenjena su mišljenja o načinima da se putem izmjene zakonskih propisa i procedura u narednom periodu stvore uslovi za povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru.
Na ovom sastanku o situaciji u privredi Srpske razgovarano i o tome da se doprinese efikasnijoj borbi protiv nelojalne konkurencije i sive ekonomije. Višković i Đurić razgovarali su danas i o različitim vidovima podrške koje vlada pruža privrednim subjektima, a posebna pažnja bila je posvećena podršci preduzetnicima koji ulažu u tehnološki razvoj.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je 17.652.000 maraka i podržala svih 1.988 poljoprivrednih proizvođača u kapitalnim investicijama. Komercijalna gazdinstva dobit će povrat 30% od uloženog, nekomercijalna 15%, a podstaknuta su i gazdinstva u područjima višim od 600 metara nadmorske visine u kojima je otežano bavljenje poljoprivredom. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Najveći broj odobrenih zahtjeva, čak 1430, je za traktore i priključne mašine, te će samo za ove namjene biti izdvojeno 9,5 miliona maraka. Radi Šarikanović kupio je novi traktor koji mu je neophodan za obradu 820 dunuma.
50.000 maraka je odobreno zato što je traktor oko 180 konjskih snaga. To do ove godine nije bilo, bilo je 30.000, sad je to prava stvar. Ipak kad traktor košta 240.000, 50.000 je normalno velika pomoć.
Traktore stare nekoliko decenija koji se često kvare mijenjaju novi. Kažu vrijeme je novac, a bez pomoći vlade i ministarstva obnova poljoprivredne mehanizacije ne bi bila moguća. Radiša Rekanović i Radiša Despotović, poljoprivrednici iz Broca i Donjeg Crnjelova.
Dobit ću 49.300 činjenice. Pa ne bi ga kupao. Da nije to, ne bi ga kupao. Ne bi ga kupao ni da je bilo, da je limit ostao na 30.000. Ne bi ga kupao. Tražio da kupim polovan traktor u Njemačkoj ili u Francuskoj.
Sa tim posticajima, evo već svaka druga, treća kuća koja se bavi poljoprivredom normalno, obnavlja mehanizaciju. Što je dobro, baš prava sva, za pohvalu.
Podsticaje za kapitalne investicije dobro su došli i voćarima, povrtarima, prerađivačima, ali i stočarima. Oko 1.165.000 maraka biće izdvojeno za opremu u stočarskoj proizvodnji. Ova sredstva iskoristit će i porodica Rikanović za liniju za mužu. Dejan Rikanović, poljoprivrednik iz Broca.
To je neki 3.000, oko 3.000 maraka. Ja mislim da je oko 800 maraka povrata, to je neki tih 30%. Zadovoljan sam.
Osim planiranih sredstava u budžetu resornog ministarstva obezbeđeno je dodatnih 7 miliona da bi se izašlo u susret svim poljoprivrednicima koji su konkurisali za kapitalne investicije. Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Na isti način se dodjeljuju sredstva, to je 30% za komercijalna gazdinstva, 15% za nekomercijalna gazdinstva i jedan od izuzetaka koji je od prošle godine u pravilniku za kapitalne investicije, to su sva gazdinstva koja su iznad 600 metara nadmorske visine, imaju pravo na posticajna sredstva u iznosu od 40% za komercijalna i 20% za nekomercijalna gazdinstva.
Poljoprivrednici imaju rok od 5 mjeseci da realizuju investiciju i dostave dokumentaciju resornom ministarstvu, nakon čega će im podsticajna sredstva biti isplaćena. Svake godine povećava se broj poljoprivrednika koji investiraju u proizvodnju. Ove godine zahtjeve je podnijelo njih oko 50% više u odnosu na prošlu godinu, kada je podsticaje za kapitalne investicije iskoristilo 1500 poljoprivrednika.
Zemljotres u Kostajnici napravio je veliku štetu koju je neophodno sanirati. Osim stambenih objekata, oštećena je i gradska vijećnica u kojoj su bile smještene službe opštinske uprave. Oštećena je i stara zgrada magistrata u kojoj su bile službe republičkih institucija. Pomoć je već stigla od vlade Srpske i Srbije, očekuje se i pomoć od fondova Evropske unije, informiše Branka Kesić.
Gradska vijećnica u Kostajnici izgrađena je prije 130 godina i pretrpjela je velika oštećenja u zemljotresu. Prema procjeni stručnjaka nije za upotrebu bez veće sanacije. Nikola Janjetović, načelnik opštine Kostajnica.
Zato što je riječ o istorijskom spomeniku, što je riječ o objektu koji je građen za vrijeme austrougarske vladavine i o sanaciji takvog jednog objekta i određenim projektima Europske unije koji su mogući da se implementiraju u opštini Kostajnica, gdje je ministarstvo izrazilo i spremnost i raspoloženje da pomogne opštini Kostajnica.
U nevolji koja je zadesila Kostajnicu, dobra je činjenica da ona graniči sa Hrvatskom i u neposrednoj blizini Europske unije. Stoga ćemo pokušati da određene objekte saniramo sredstvima evropskih fondova, istakao je ministar Zlatan Klokić.
Nadamo se da ćemo kroz različite projekte koje će pripremiti opštinska administracija, a uz pomoć ministarstva, biti u prilici da i Evropska unija, odnosno fondovi Evropske unije, budu finansirani, odnosno budu partneri, odnosno podrže ove projekte. Konkretno razgovarali smo i o gradskoj vijećnici.
Elaborat o procjeni štete od zemljotresa u Kostajnici u srijedu će se naći pred odbornicima Skupštine opštine.
Predstavnici Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske danas su u Banja Luci potpisali ugovor o realizaciji projekata pod nazivom Obuka deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj, kojim će se ubrzati proces reformi u oblasti ovih zanimanja. Projekat u kojem učestvuje 16 kompanija iz metalskog i drvoprerađivačkog sektora finansira USAID sa 120.000 maraka. Pripremio Nemanja Ratković.
U prvoj fazi 69 radnika će imati priliku da usvoje dodatna znanja, dok će njih 39 dobiti zaposlenje u nekoj od kompanija. U okviru Unije poslodavaca Republike Srpske bit će otvoren centar za edukaciju radne snage, na osnovu kojeg će preduzeća i poslodavci razmjenjivati znanja, čime će se stvoriti osnova za razvoj svih kompanija, naglašava direktor Unije poslodavaca Saša Ačić.
Ono što je bitno u posljednje vrijeme da nam izvoz značajno raste i faktički pojavljuju se novi poslovi, tako da naš krajnji cilj je da dođemo do klasterizacije metalske industrije u Republici Srpskoj, čime ćemo uspjeti da zadovoljimo i neke veće zahtjeve inostranih kompanija za robom koju proizvode industrija Republike Srpske.
Cilj je unaprijediti razvoj radne snage, s kojom poslodavci iz ovih oblasti često imaju probleme zbog slabije praktične pripremljenosti, poručuje direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini Fuad Ćurčić.
Mi ćemo ovim projektom da subvencioniramo dijelom te troškove obuke, ali u stvari najveći teret nose firme koje učestvuju u toj obuci.
Ovaj projekat obuhvatiće i srednjoškolce koji pohađaju stručne škole kroz obuku nastavnog osoblja i opremanje škola za izvođenje bolje praktične nastave, poručili su iz udruženja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U okviru web sajta turističke organizacije Trebinja uskoro bi trebalo da bude dostupan centralni rezervacioni sistem smještajnih kapaciteta sa područja grada, uz pomoć koga bi turisti direktnim kontaktom sa izdavaocima mogli da rezervišu smještaj. Opširnije u prilogu Tatjane Borovčanin.
Gradimo turizam zajedno. Nova je kampanja Odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo i turističke organizacije Trebinja u saradnji sa kompanijom HSS iz Beograda. Cilj kampanje je da svi koji iznajmljuju smještaj budu u legalnoj zoni poslovanja. Istakao je Bojan Vučurević, načelnik Odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo Trebinje.
Grad Trebinje i turistička organizacija imaju u planu da implementacija i prva godina održavanja ovog sistema bude dotirana od strane grada Trebinje i turističke organizacije. Dakle, svi iznajmljivači će biti oslobođeni bilo kakvih troškova i plaćanja uvođenja ovog sistema.
Smatra se da će ovaj inovativni sistem donijeti ozbiljne rezultate u kontekstu povećanja broja dana koje gosti provedu u gradu na Trebišnjici, te potrošnje koja bi mogla da bude ostvarena. Kroz promociju sajta turističke organizacije lakše se promoviše i ponuda smještajnih kapaciteta. Poruka je Zorana Arsenovića, konsultanta kompanije HSS iz Beograda.
Na neki način to gosta usmeri i da mu da preporuku za izbor njegovog odsjedanja u smislu smeštaja, da li to apartman, hotel, seosko domaćinstvo.
Ovom edukacijom zadovoljni su i vlasnici smještajnih objekata jer im se pruža šansa za snižavanje troškova marketinških promocija. Istakao je Babić Petar, vlasnik apartmana.
Predložio bi svim hotelijerima i vlasnicima malih apartmana i to da ovu platformu razmotre, da pogledaju, jer stvarno je isplativa.
Nakon Zlatibora i Vrnjačke banje, Trebinje će biti treća opština u kojoj će ovaj projekat biti realizovan i trebalo bi u budućnosti da donese dobre turističke pogodnosti.
Horski festival majske muzičke svečanosti u Bijeljini okupit će rekordnih 50 ansambala u 10 takmičarskih kategorije, 36 solo pjevača. Zbog pandemije virusa korona ovogodišnji 20. festival bit će održan online kao i prethodne godine, a prijavljeni učesnici su poslali svoje audio i video zapise. Pripremila Radmila Karanović.
Snimci će biti preslušavani 14. i 15. maja po takmičarskim kategorijama u prostorijama Sokolskog doma u Bijeljini, a rezultati će biti proglašeni posredstvom društvenih mreža 15. i 16. maja. Izvršni organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, koje je svojim ugledom i brojnim međunarodnim nagradama uspjelo privući renomirane horove i najuglednije dirigente iz svijeta horske muzike, rekao je Stevan Čukić, portparol festivala Majske muzičke svečanosti.
Iako smo za ovaj 20. jubilarni festival imali potpuno drugačiji koncept, drugačiju ideju i drugačije događaje, odnosno te neke prateće sadržaje koji se trebali realizovati, ali nažalost oni će morati da sačekaju neko bolje vrijeme. Želim samo da napomenem da će žiri koji će ocjenjivati ovogodišnje učesnike raditi u sastavu dr. Dragana Cicović, dr. Desanka Trakilović, dr. Jelena Trakilović, zatim tu je Igor Sarajlić, docent dr. Dženana Huseinagić i profesor Goran Popović.
U proteklih 19 godina majske muzičke svečanosti okupile su više od 600 horova i 40.000 horskih pjevača. Na 20. festivalu učestvovaće ansambli i solo pjevači iz Ukrajine, Poljske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske obavještavaju javnost da je zbog bolesti glumca otkazana predstava Stranci u noći, koja je predviđena da se odigra večeras u 20 časova. Svi oni koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti na blagajni pozorišta radnim danom od 13 do 20 časova i subotom od 17 do 20 časova.
Manifestacija Muzej za 10 održava se 7. put od 12. do 18. maja na više od 140 lokacija u 50 gradova i mjesta širom Srbije. Muzeji su za ovu najveću muzejsku inicijativu pripremili brojne i raznovrsne sadržaje za koje očekuju da će zainteresovati posjetioce. Opširnije Draga Grubić.
Proteklih godinu dana muzeji u Srbiji su bili suočeni sa pandemijom koronavirusa, ali su pokazali fleksibilnost i prilagodili se novom obliku kulturnog iskustva kada su počeli da eksperimentišu sa novim modelima prezentovanja sadržaja i angažovanja kreativnih potencijala kako bi privukli i novu publiku, kaže Danijela Marušić, predstavnica Ministarstva kulture Srbije.
2020. godina, iako je bila godina velikih izazova i za neke možda i strašna, naprotiv, muzeji su se nekako odlično zaista snašli u toj ulozi, jer samo nekih mjesec i po dana republički muzeji su bili zatvoreni za posetioce. Čim su uvedene mere i vanredno stanje, muzeji su zatvorili, da kažemo, svoje vrata za publiku, ali su nastavili da rade i prešli su u virtualnu sferu.
2/3 muzeje Srbije bit će zastupljeno na ovoj masovnoj manifestaciji, ističe Biljana Đorđević, član koordinacionog tima manifestacije.
Za sve ove godine mi smo se trudili da broj učesnika u manifestaciji bude sve veći i veći, da se muzejska zajednica što više ujedinjava, što bolje predstavi zajednički, mada svako od učesnika ima potpunu autonomiju u izboru sadržaja koje će prikazati.
Publika će imati priliku da učestvuje u nagradnom konkursu, predstavi svoj omiljeni muzejski predmet kroz kratku video formu do 3 minuta, a klipovi će biti objavljeni na društvenim mrežama. Najinteresantniji i najkreativniji će biti nagrađeni.
U Prijedoru se ove nedelje održava teniski turnir iz ITF serije na kojem učestvuju teniseri iz 21 zemlje. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon godinu dana pauze zbog pandemije virusa korona, ljubitelji tenisa u Prijedoru ove godine mogu da uživaju u kvalitetnim mečevima. Direktor ITF turnira u Prijedoru Goran Nović.
To je za nas izuzetno značajna sportska manifestacija koja na neki način doživljavamo i kao dio identiteta našeg grada. Ona je kao sportska manifestacija uvrštena i u dane proslave grada Prijedora i s finale će upravo biti odigran tog 16. maja. Prvi nosilac je Peđa Krstin iz Srbije, 286. igrač na ATP listi.
Nagradni fond turnira je 15.000 američkih dolara i 10 ATP bodova. Pobjednik finala, koje se igra u nedjelju od 11 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske, osvojit će uz novčanu nagradu i 6 bodova za svjetsku rang listu. Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je nastup na Mastersu u Rimu u prvom kolu. Bolji je bio Rus Aslan Karacev sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a protivnik u nastavku bit će mu Amerikanac Taylor Fritz, koji je u 2 seta savladao Britanca Evansa. Fudbaleri Tekstilca danas će biti domaćini ekipi Drine iz Zvornika u posljednjoj utakmici 27. kola MTL Prve lige Republike Srpske. Utakmicu koja počinje u 16:30 prenosit će televizija Republike Srpske na kanalu RTS+. Na kraju rubrike je jedna tužna vijest. U Banja Luci je danas preminuo legendarni rukometni trener Nikola Braco Pavličin. Kao igrač nastupao je za Borac Mladosti Derventu. U trenerskoj karijeri zaslužan je za sportsku afirmaciju proslavljenih rukometaša Aleksandra Kneževića, Božidara Jovića, Gorana Stupara, Andreja i Nebojše Golića, Mirze Šarića i drugih. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Danas u Srpskoj pravi ljetnji dan, opširni o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Danas u Srpskoj i tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i još toplije nego prethodni dan, vetar slab do umeren jugozapadnije. Temperature su u intervalu od 18 stepeni u Čemernu do Banja Luke i Prijedora gdje je najtoplije trenutno sa 29 stepeni, a također imamo na istoku Višegrada čak 30 stepeni Celzijusa. A u Banja Luci danas također sunčano uz dnevnu oblačnost i toplije nego u nedjelju. Vetar slab jugozapadnije, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni Celzijusa. Takođe sam sutra u Srpskoj, jutro i tokom dana vedro i sunčano, uz malo dnevno oblačeno i još toplije nego prethodni dan. Vetar slab do umeren južnih smerova, minimalna jutarnja od 7 do 12, na jugu do 14, dok će najviše dnevni biti u intervalu od 18 do 23 na jugu i severu oko 30 stepeni Celzijusa. A u Banja Luci sutra takođe vedro i sunčano, uz dnevno oblačeno i još toplije nego danas, trnje oko 12, dok će najviše dnevno biti oko 30 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
U istočnom Novom Sarajevu obilježeno 29 godina od zločina u Dobrovoljačkoj.
Ustavni sud BiH oborio apelaciju Bošnjaka. Republika Srpska ima pravo na međunarodnu saradnju.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra o prijedlogu SNSD-a da se pokrene inicijativa za dijalog između Republike Srpske i Federacije o mogućim rješenjima za BiH.
U Srpskoj 32 novih pozitivnih, na virus korona prijavljeno 5 smrtnih slučajeva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.